Indaba 48. AbaseGibhiyoni abahlakaniphile. Emningi imizi yaseKhanani manje ilungele ukulwa nama-Israyeli. Icabanga ukuthi inganqoba, kodwa abantu basemzini waseGibhiyoni oseduze abacabanga njalo. Bakholelwa ukuthi uNkulunkulu usiza ama-Israyeli futhi abathanda ukulwa noNkulunkulu. Uyazi ukuthi abaseGibhiyoni benzani? Banquma ukuba benze sengathi bahlala kude kakhulu. Ngakho amanye amadoda agqoka izingubo ezimaninikiniki nezimbadada ezigugile. Alayisha amasaka agugile ezimbangulweni zawo. Athatha nesinkwa esidala esomile. Aya kuJoshua athi, siphume ezweni elikude kakhulu ngoba sizwile ngoNkulunkulu wenu uJehova. Siye sezwa ngazo zonke izinto anenzela zona eGibhithe. Ngakho abaholi bethu basitshela ukuba silungiselele ukudla kohambo, size kini sithi, siyizigqila zenu, sithembisene ukuthi ngeke nilwe nathi. Niyabona nani ukuthi izingubo zethu sezigugile ngenxa yohambo lude, nesinkwa sethu sesisidala somile. UJoshua nabanye abaholi bayabakholelwa baseGibhiyoni, ngakho bathembisa ukuthi abanakulwa nabo. Kodwa ngemva kwezinsuku ezintathu bezwa ukuthi abaseGibhiyoni bakhelene nabo. Kungani nisitshela ukuthi nihlale ezweni elikude? UJoshua babuza. AbaseGibhiyoni bayaphendula. Senze kanjalo ngoba sitsheliwe ukuthi uNkulunkulu wenu uJehova wathembisa ukunika lonke izwe laseKhanani. Ngakho besesaba ukuthi nizosibulala. Kodwa abako-Israyeli bayasigcina isithembiso sabo, abababulala abaseGibhiyoni. Kunalokho babenza izinceku zabo. Inkosi yaseJerusalema ithukuthele ngokuthi abaseGibhiyoni benze ukuthula no-Israyeli. Ngakho ithi kwamanye amakhosi amane, izani ningisize silwe neGibhiyoni. Enza kanjalo lamakhosi ayisihlanu. Ingabe abaseGibhiyoni babenza ukuhlakanipha ngokwenza ukuthula no-Israyeli? Manje osekubangela lamakhosi alwe nabo, sizobona.